Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kenikmatan iman dan Islam dan juga nikmat beramal solih, ya khususnya di bulan suci Ramadan ini. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center. Hari ini kita membahas tentang banjir yang bertambah parah akibat kerusakan dari sistem demokrasi kapitalisme. Butuh solusi Islam kafah. Sahabat muslimah, beberapa hari ini banjir kembali menggenangi sejumlah daerah di Kabupaten Demak setelah jebolnya 6 tanggul pasca turunnya hujan yang cukup deras. Banjir yang kedua ini diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan banjir sebelumnya di awal Februari, dan bahkan diperkirakan juga ini adalah banjir yang paling parah dalam 30 tahun terakhir. Menurut laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak, banjir yang terjadi kali ini menimpa sekitar 90 desa di 11 kecamatan, dan bahkan di Kecamatan Karanganyar Demak, ketinggian air itu mencapai 3 meter. Dan akibatnya sejumlah besar warga, yaitu sekitar 97 ribu orang, ini menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak, sementara 25 ribu orang lainnya harus mengungsi karena tingginya air. Sahabat muslimah, sebenarnya sudah sangat banyak para ahli yang menganalisis apa yang menjadi penyebab dari banjir yang berulang yang menggenangi daerah sekitar Demak, Kudus, dan kawasan Pantura lainnya. Penyebab utamanya memang adalah terjadinya eksploitasi alam, baik di daerah hulu maupun di daerah hilir, yaitu di daerah pesisir. Di daerah hulu sangat marak terjadi perubahan fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan, dan juga marak terjadi penambangan batu gamping di kawasan Kars Sukolilo, baik itu penambangan yang legal ataupun yang tidak berizin. Dan bahkan Kepala BPBD Kabupaten Demak juga menyebutkan di daerah hulu terjadi penebangan hutan serta pembangunan vila-vila dan juga hotel. Dan di daerah hilir, eksploitasi juga tidak kalah masifnya, kegiatan industrialisasi begitu marak terjadi, pembangunan kawasan-kawasan industri, kemudian juga diiringi pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, berbagai kawasan perumahan, ini semakin menambah beban bagi tanah. Seiring dengan itu juga terjadi ekstraksi air tanah yang berlebihan, baik itu untuk konsumsi kebutuhan industri dan juga bagi masyarakat umum. Sehingga fenomena inilah yang sebenarnya menjadi pangkal dari banjir yang terus berulang, ya ditambah dengan kondisi daerah Pantura yang juga dekat dengan laut, sehingga rentan mengalami rob pada saat air laut pasang. Nah, sahabat muslimah, pada saat berkunjung ke lokasi banjir, Presiden Joko Widodo menyoroti terjadinya alih fungsi lahan ataupun pembalakan liar di tengah bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah. Dan ini dinyatakan oleh Presiden sebagai penyebab terjadinya bencana ini. Solusinya, kemudian Presiden Joko Widodo melemparkan kepada pemerintah daerah Jawa Tengah untuk melakukan penanaman hutan kembali. Sementara untuk jangka pendek, Presiden meminta agar segera dilakukan perbaikan tanggul yang jebol secepat mungkin dan juga diupayakan dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Nah, sahabat muslimah, menyikapi solusi yang disampaikan ini tentu perlu ditelaah secara mendalam. Apakah solusi yang diberikan oleh pemerintah akan mampu menjawab dan juga mengakhiri kejadian bencana yang terus terjadi secara berulang-ulang ini? Karena pada dasarnya konsep dan model kebijakan negara dalam bingkai demokrasi kapitalisme liberal ini memang meniscayakan terjadinya eksploitasi alam dan lingkungan. Sehingga perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah perbaikan pada tataran konsep dan model kebijakan. Konsep dan model kebijakan ini tampak jelas ya pada sejumlah aspek yang bisa kita analisis. Yang pertama, bahwa logika neoliberal ini memang telah menetapkan fungsi negara atau pemerintah yang sebatas regulator saja. Dan fungsi regulator ini kemudian diwujudkan dengan memberikan perizinan konsesi atau hak istimewa di dalam pengusahaan hutan dan lahan kepada korporasi. Nah, pemberian hak konsesi inilah yang menyebabkan negara tidak punya kemampuan untuk mencegah ataupun menghentikan eksploitasi hutan yang terjadi karena alih fungsi hutan yang terjadi secara ugal-ugalan ini. Yang kedua, logika atau konsep neoliberal ini juga menjadikan institusi milik negara atau seperti BUMN yang semestinya menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan negara sebagai pelayan dan pelindung bagi hak publik, justru terlibat dalam kompetisi sebagai korporasi yang ikut melakukan eksploitasi sehingga akhirnya berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan hal ini merupakan konsekuensi logis dari tata kelola keuangan yang merupakan atau yang mengikuti ketetapan dari model pengelolaan enterprising the government yang ini telah dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, konsep otonomi daerah di dalam bingkai demokrasi liberal ini juga turut memperluas kerusakan dan menyulitkan upaya penyelesaian masalah. Mindset otonomi daerah ini memberikan ruang yang besar kepada kepala-kepala daerah untuk memberikan izin untuk para kapitalis atau pemilik modal dalam mengeksploitasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan semakin parah. Nah, sementara berkaitan dengan penyelesaian masalah, justru model kekuasaan desentralisasi ala otonomi daerah ini malah menghambat dan memperlambat penyelesaian masalah karena sekat-sekat kekuasaan daerah tersebut. Dan yang keempat, paradigma pembangunan neoliberal untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi landasan mendasar dari masifitas pembangunan ekonomi yang merusak lingkungan ini. Sehingga peningkatan potensi ekonomi justru berujung pada eksploitasi alam demi sekedar mengejar keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya tersebut. Nah, sahabat muslimah, faktor-faktor inilah baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang menyebabkan bencana ekologi terjadi semakin serius dan juga semakin meluas. Oleh karena itu, fenomena ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah di negeri ini untuk segera mengakhiri penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Jika tidak, maka ancaman bencana ekologi akan semakin tinggi intensitasnya dan juga akan semakin meluas dampaknya. Dan solusinya, sahabat muslimah sekalian, hanyalah satu, yaitu kembali kepada penerapan sistem pengaturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penerapan Islam secara kafah, yang apabila dijalankan akan menciptakan kehidupan yang akan menyejahterakan bagi seluruh rakyat dan juga akan menyelamatkan lingkungan. Karena penerapan Islam dalam bingkai khilafah memiliki prinsip-prinsip dan pengaturan yang unik yang ini sejalan dengan syariat Islam yang ketika diimplementasikan maka akan membawa kebaikan dan keberkahan. Di antara konsep-konsep penting yang direalisasikan ketika Islam ini tegak terkait dengan pengelolaan lingkungan adalah yang pertama, bahwa Islam telah menetapkan hutan merupakan bagian dari harta milik umum, sehingga apapun alasannya tidak dibenarkan negara memberikan hak pengelolaan ataupun hak pemanfaatan yang istimewa kepada individu tertentu melalui hak konsesi. Yang kedua, negara bertanggung jawab secara penuh terhadap kewenangan yang dimilikinya dalam hal pengelolaan hutan, baik itu mencegah kerusakan maupun memulihkan fungsi hutan yang rusak. Termasuk dalam hal ini mengelola institusi teknis pelaksana fungsi negara dalam bidang kehutanan yang lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Kemudian konsep yang ketiga, negara khilafah akan menjalankan sistem kekuasaan yang bersifat sentralisasi dan menolak otonomi daerah, sehingga penanggung jawab terhadap seluruh urusan ataupun urusan masyarakat ini sepenuhnya berada di tangan khalifah. Sedangkan yang keempat, negara juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola pemanfaatan hutan yang benar, sehingga masyarakat juga terlibat ketika memanfaatkan hutan, juga terlibat di dalam menjaga dan melestarikannya. Dan di samping itu, negara juga harus membebaskan rakyat dari tekanan kemiskinan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah. Dengan model dan konsep-konsep pengelolaan yang sesuai dengan syariat ini, maka keberadaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya hutan dan juga lahan, akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan ketika dieksploitasi ataupun dieksplorasi, juga tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Demikian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.